17-րդ. Հենց որ կովերը մարգագետիններից վերադարձան, կտվոր աղջիկները և տղամարդիկ դուրս թափվեցին իրենց տնակներից և կաթնարաններից։ Աղջիկները պաթեններ հական ոչ թե եղանակի պատճառով, այլ որպեսի կոշիկները չկեղտոտվեն գոմախպի մեջ։ Նրանցից ամեն մեկը նստեց իր աթոռակին, դեմքը թեքեց, աչայտը դեմ տալով կովի կողին, և այդ դիրքով մտախոհ նայում էր մոտեցող տեսին։ Տղամարդ կտվորները, իջեցրած եզրերով գլխարկները գլուխներին, նստած էին ճակատով կովին հենված և նայում էին գետին, այդ պատճառով էլ չէին նկատում նրան։ Նրանցից մեկը միջին տարիքի մի ամրակազմ տղամարդ էր։ Հակի երկար սպիտակ գոգնոցը ավելի նուրբ ու ավելի մաքուր էր, քան մյուսների հագածները։ Իսկ տակի կիսաբաճկոնը ուներ մի անգամային պատշաճ, գրեթե տոնական տեսք։ Նա կաթի ֆերմայի սեփականատերն էր, և հենց նրան էլ փնտրում էր տեսը։ Ֆերմերի աշխատանքի կրկնակի բնույթն արտահայտվում էր նրանով, որ շաբաթվա 6 օրը զբաղվում էր կովեր կթելով և կարակ հարելով, իսկ 7-րդ օրը շքեղ կոստյում հագած գնում էր եկեղեցի, որտեղ նրա ընտանիքին հատկացված էր հատուկ նստարան։ Դա նույնիսկ վեր էր ածվել ոտանավորի։ Ողջ շաբաթը կաթնավաճառ Դիք, կիրակի օրը միստր Ռիչարդ Քրիք։ Նկատելով իրեն նայող տեսին, մոտեցավ նրան։ Գիթի ժամանակ սովորաբար ֆերմերները տրամադրություն չեն ունենում, բայց միստր Քրիքը ուրախ էր, որ վարձել էր մի նոր ձեռք, որովհետև վրա էին հասել եռուն օրերը։ Եվ նա տեսին ջերմորեն դիմավորեց, հարցուփորձ արեց մոր և ընտանիքի մյուս անդամների մասին։ Դա նրա կողմից պարզապես քաղաքավարություն էր, քանի որ իրականում Միսիս Դրբեյֆիլդի գոյության մասին իմացավ տեսի գործին վերաբերող մի կարճ նամակից։ «Օ, այո, դեռ երեխա ժամանակ շատ լավ ծանոթ էի քո շրջանին», ասաց նա վերջում։ «Թեև այն օրից հետո էլ երբեք այդ կողմերում չեմ եղել. ոչ հեռու ապրող, վաղուց արդեն մեռած, 90-ամյա մի պառավկին ասել էր ինձ, թե Բլեքմուրի հովտում ապրում է այս կողմերից տեղափոխված նման ազգանունով մի ընտանիք, որը սերում է այժմ արդեն լիովին անհայտացած մի հին տոհմից, թեպետ նոր սերունդները այդ մասին ոչինչ չգիտեին. Բայց աստվածին, ես ոչ մի ուշադրություն չդարձրի պառավի այդ անկապ խոսքերին»։
«Օ, ոչինչ, դա դատարկ բան է», ասաց տեսը։
Հետո նրանք սկսեցին խոսել միայն գործի մասին։ «Իսկ աղջիկս, կարող ես լավ կթել, չեմ ուզում, որ տարվա այս օրերին իմ կովերը դադարեն կաթ տալուց»։ Տեսը ասաց, որ կարող է, իսկ նա աղջկան զննեց ոտքից գլուխ։ Տեսը երկար ժամանակ տանից դուրս չէր եկել, և նրա վարդագույն դեմքը դալկացել էր։ «Համոզված ես, որ կդիմանաս»։ «Այստեղ լավ է կոշտ ու կոպիտ մարդկանց համար, մենք հանգստավայրում չենք ապրում»։ Տեսը հայտնեց, որ կարող է դիմանալ, և նրա աշխատելու եռանդն ու ցանկությունը թվում է, թե նվաճեցին ֆերմերի սիրտը։ «Դե լավ, կարծում եմ, որ ցանկություն կունենաս թեյելու կամ մի բան ուտելու, հը՞»։ «Դեռ ոչ»։ «Դե արա ինչպես ուզում ես, բայց ավատա, եթե քո տեղը լինեի, այդպիսի երկար ճանապարից հետո կչորանայի չոփի պես»։
«Ես հենց հիմա կսկսեմ կթել, որ ընտելանամ»,
ասաց տեսը։ Մի փոքր կաթ խմեց, որպեսի ժամանակավորապես վերականգնի իր ուժերը։ Դա զարմացրեց, եթե չասենք, որ մի թեթև արհամարանքի զգացում առաջացրեց ֆերմեր Քրիքի մեջ։ Նրա մտքով անգամ չէր անցնում, որ կաթը կարող է լավ ըմպելիք լինել։ «Օ, եթե ուզում ես խմիր», ասաց նա անտարբեր, դույլը պահելով, որ խմի։ «Տարիների վեր ես դրահամը չեմ տեսել, անպետք բան է, արճճի պես կնստի մեջս»։ «Կարող ես սկսել այ նրանից», շարունակեց նա, ցույց տալով ամենամոտ կանգնած կովը։ «Նրան կթելը շատ էլ դժվար չէ, ինչպես բոլորի մոտ մեզ մոտ էլ կան դժվար ու հեշտ կթվող կովեր. ինչ որ է, դու ինքդ շատ շուտով դա կզգաս»։ Երբ տեսը գլխարկը գլխանոցով փոխեց և նստեց աթոռակին, կովի մոտ, ու կաթը մատների տակից սկսեց ցայտել դույլի մեջ, ասես զգաց, որ իրոք դրել է իր ապագայի նոր հիմքը. Այդ համոզվածությունը նրան հանգստություն բերեց, սիրտը սկսեց ավելի հանդարտ բաբախել և կարողացավ նայել իր շուրջը. Տղամարդկանցից և կանանցից բաղկացած կտվորները կազմում էին փոքր մի գումարտակ. Տղամարդիկ կթում էին կարծր պտուկներ ունեցող կովերը, կանայք ավելի հեշտ կթվող կովերին. Դա մի ընդարձակ կաթնարան էր. Ասում էին, որ քրիքը ուներ մոտ 100 կթուկով, և ինքը, ֆերմերը, 6-8 կթում էր սեփական ձեռքով, եթե տանն էր լինում. Նրա ընտրած կովերը ամենադժվար կթվող կովերն էին, քանի որ օրավարձով աշխատող բատրակները լինում էին պատահական մարդիկ, այդ կես դյուժին կովը չէր վստահում նրանց, մտածելով, չլինի թե անտարբեր լինեն ու լրիվ չկթեն դրանց. Չէր վստահում և աղջիկներին, գուցե նրանք էլ թույլ մատների պատճառով աշխատանքը կարգին չկատարեն, և հետևանքը կլիներ այն, որ ժամանակի ընթացքում կովերը կցամաքեին. Տվյալ պահին բանն այն չէր, որ կովերը 1-2 օր քիչ կաթ կտային, այլ այն, որ պահանջկոտության թուլացման հետ միասին պակասում էր կաթի քանակը, և ի վերջո կովը բոլորովին դադարում էր կաթ տալուց. Երբ տեսը նստեց կովի կողքին, խոսակցությունը բակում միառժամանակ ընդհատվեց. Միայն լսվում էին մի կողմից կաթի կտկտոցը բազմաթիվ դույլերի մեջ, և այս կամ այն անասունին ուղված բացականչությունը, որով կովին խնդրում էին շուռ գալ կամ հանգիստ կանգնել. Կտվորների ձեռքերի շարժումը դեպի վեր ու վար և կովերի պոչերի ճոճվելը միակ շարժումներն էին. Այդպես բոլոր աշխատում էին լայնատարած ու հարթ մարգագետնում, որը տարածվում էր հովտի մի ծայրից մինչև մյուսը. Դա մի հարթ բնապատկեր էր, որը կազմված էր վաղուց մոռացված հինավուրց բնատեսարաններից, որոնք իրենց բնույթով անկասկած մեծապես տարբերվում էին այժմյանից. Իմ կարծիքով, ասաց ֆերմերը հանկարծ վեր կենալով նոր կթած կովի կողքից ու մի ձեռքով վերցնելով երրոտանի աթոռակը, իսկ մյուսով դույլը, շարժվեց դեպի հաջորդ, մոտիկ կանգնած դժվար ենթարկվող կովը. Իմ կարծիքով, կովերն այսօր սովորականի պես կաթ չեն տալիս. Արևս վկա, եթե թարթողը հիմա է սկսել կաթը ետ պահել, ապա դժվար թե մինչև ամառվակեսը շարունակի կաթ տալ. «Դրա պատճառը նոր կթվորուհու գալն է», ասաց Ջոնաթան Քեյլը. «Նման բաներ առաջներում ես էլ եմ նկատել». «Ճիշտ է, կարող է պատահել, այդ մասին չէի մտածել».
«Ինձ ասել են, որ կաթն այդպիսի պահերին անցնում է նրանց եղջյուրների մեջ», ասաց կթվորուհիներից մեկը։
«Դե, եղջյուրների մեջ անցնելու մասին», պատասխանեց ֆերմեր Քրիքը կասկածանքով, կարծես թե նույնիսկ կախարդական հմայքը կարող է սահմանափակվել անատոմիայի հնարավորություններով։ «Ես չեմ կարող ասել, իհարկե չեմ կարող, բայց այնքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև կաթը ետ են պահում թե անեղջյուր և թե եղջյուրավոր կովերը. իսկ դու գիտես անեղջյուր կովերի մասին եղած անելուկը, Ջոնաթան. ինչու են դրանք տարվա ընթացքում ավելի քիչ կաթ տալիս, քան եղջյուրավորները»։
«Չգիտեմ, իսկ ինչու»,  ընդհատեց կթվորուհին։
«Որովհետև ավելի քիչ են», ասաց ֆերմերը։ «Ինչ ուզում եք ասեք, բայց այդ խորամանկներն այսօր կաթը ետ են պահում. ժողովուրդ, մենք պետք է երգենք 1 կամ 2 երգ. միակ բուժիչ դեղը դա է».
Այս կողմերի կաթնարաններում հաճախ են դիմում երգերին, որպեսի հմայեն կովերին, երբ նրանք կաթի սովորական բաժինը ետ պահելու նշաններ են ցույց տալիս. Եվ կտվորների խումբը, ֆերմերի խնդրանքով, սկսեց երգել մի մեղեդի, ճիշտ է, պարզապես զուտ գործնական երանգով և ոչ մեծ հոժարակամությամբ. Հետևանքն այն եղավ, որ ըստ իրենց կարծիքի, քանի դեռ երգը շարունակվում էր, գործը բավական լավ էր ընթանում. Երբ երգեցին «Ուրախ բալլադի 14 կամ 15 տուն», մթության մեջ քնելուց վախեցող ինչ-որ մարդասպանի մասին, որովհետև իր շրջապատում նա տեսնում էր ծծմբի բոցեր, Կտվորներից մեկն ասաց.
«Կրացած երգելուց մարդու շունչը կտրվում է. Տավիղ է հարկավոր սր».
«Բայց ոչ, ջութակը շատ ավելի լավ է».
Տեսը, որը լսել էր այդ խոսակցությունը, կարծեց, թե այդ բառերը ուղված են ֆերմերին, բայց սխալվում էր. Ինչու պատասխանը հարցի ձևով, ասես լսվեց մսուրում կանգնած դարչնագույն կովի փորից. Հարցը տվեց կենթանու ետևում կանգնած մի կտվոր, որին տեսը մինչ այդ չէր նկատել.
«Օ, այո, ջութակից լավ բան չկա», ասաց ֆերմայի տերը. «Թեև կարծում եմ, որ երաժշտությունը եզների վրա ավելի ուժեղ է ներգործում, քան կովերի, գոնե իմ փորձն այդ է վկայում. Մելստոքում մի ժամանակ ապրում էր մի ծերունի, Ուիլյամ Դյուի անունով. Նրանց ցեղը կառապաններ էին, հիշում ես, Ջոնաթան? Ես այդ մարդուն այնպես լավ գիտեի, ինչպես հարազատ եղբորս. Այդ մարդը մի գեղեցիկ լուսնյա գիշերտուն է վերադառնում հարսանիքից, որտեղ նվագել էր ջութակի վրա, և ճանապարհը կրճատելու նպատակով գնում է 40 ակր կոչված դաշտով, որտեղ արածում էր մի ցուլ. Ցուլը նկատում է Ուիլյամին, և եղջյուրները դեպի գետին ուղղելով սլանում է նրա վրա. Թեև Ուիլյամը որքան ուժ ուներ վազում է, այնքան էլ շատ խմած չի լինում. Եթե նկատի առնենք, որ դա հարսանիք էր, այն էլ ունևոր մարդկանց հարսանիք. Բայց զգում է, որ երբեք չի կարող հասնել ցանկապատին, որպեսի ժամանակին ցատկի վրայից ու փրկի իրեն. Եվ հենց այդ վազքի ժամանակ, վերջին պահին հանում է ջութակը և դառնալով դեպի ցուլը, ու ետ քաշվելով ցանկապատի կողմը, սկսում ջիգ նվագել. Ցուլը կակղած, աներեր կանգնում է սևեռուն նայելով Ուիլյամ Դյուրին, որը շարունակում է նվագել, մինչև որ ժպիտի նման մի բան երևում է ցուլի դեմքին. Բայց հենց որ Ուիլյամը դադարեցնում է նվագը և շուռ է գալիս, որ ցանկապատի վրայով անցնի մյուս կողմը, ցուլը դադարում է ժպտալուց, տոզերը իջեցնում, ուղղում է Ուիլյամի քամակին. Ուիլյամը ստիպված է լինում շուռ գալ և կամա-ակամա շարունակել նվագը. Դեռ առավոտյան ժամը 3-ն էր. Նա գիտեր, որ երկար ժամանակ այդ կողմով ոչ ոք չի անցնի. Եվ տանջահար ու հոգնած չգիտեր, թե ինչ անի. Այդպես ճնկ-ճնկացնելով մինչև ժամը 4-ը, նա զգում է, որ իսկապես իր վերջը եկել է, և ինքն իրեն ասում է. «Միայն մեկ եղանակ է մնում իմ ու հավիտենական երջանկության միջև. Տեր իմ, փրկիր ինձ, այլապես ես կորած եմ». Ապա հիշում է, որ տեսել է, թե ինչպես թաթախման երեկոյին կենդանիները գիշերվա լռության մեջ խոնարհվում են ծնկների վրա. իհարկե ճրաքալույց չէր, բայց մտածում է մի խաղ խաղալ ցուլի գլխին, և սկսում է նվագել թաթախման հիմն այնպես, ինչպես երգում են ճրաքալույցի ժամանակ. արիտես ցուլը իր անգիտության հետևանքով խոնարհվում է ծնկների վրա, ասես իսկապես դա թաթախման գիշերն է. Հենց որ եղջերավոր բարեկամը ծնկի է գալիս, Ուիլյամը շուռ է գալիս և որսկան շամպես նետվում առաջ, ցատկում ցանկապատի վրայով, նախքան աղոթող ցուլը կկարողանար ոտքի կանգնել և նորից հետապնդել նրան. Ուիլյամը հետո ասում էր, որ ինքը շատ հաճախ էր նկատել մարդու հիմար հայացքը, բայց երբեք չէր տեսել այնպիսի ապուշ հայացք, ինչպիսին ցուլինն էր, և վերջինս հասկացավ, որ ծաղրել էին իր բարեպաշտ զգացումները, և որ այդ օրը թաթախման երեկո չէր. Այո, Ուիլյամ Դյուի, այդպես էր նրա անունը. «Ես կարող եմ Մելստոքի գերեզմանատանը ցույց տալ, թե որտեղ է պարկած այս պահին, ուղիղ երկրորդ գեղձու և հյուսիսային սահմանի մեջտեղում». «Հետաքրքիր պատմություն է, դա մեզ տանում է միջնադարը, երբ հավատը դեռ կենդանի էր». Կաթի ֆերմայի համար անսովոր այդ ակնարկը շշնջաց մի ձայն դարչնագույն կովի ետևից, բայց ոչինչ չասվեց, քանի որ ոչ ոք չհասկացավ դրա իմաստը, բացի պատմողից, որին թվաց, թե իր պատմածը թերահավատությամբ ընդունվեց. «Եվ դա համենայն դեպս միանգամայն ճիշտ է. ես այդ մարդուն լավ գիտեի, սըր»։ «Օ, այո, չեմ կասկացում», ասաց դարչնագույն կովի ետևում գտնվող մարդը.
Այդպես գրավեց տեսի ուշադրությունը տիրոջ խոսակիցը, որին համարյա չէր տեսնում, քանի որ նա գլուխը պին թպել էր կովի կողքին։ Տեսը չհասկացավ, թե ինչու տերը նրան դիմեց Սըր Բարով, բայց դժվար էր դա բացատրել։ Այդ մարդն այնքան երկար մնաց կովի կողքին, որ այդ ընթացքում կարելի էր երեք կով կթել, և երբեմն միայն լսվում էին առանձին բացականչություններ, ասես նրա մոտ ոչինչ չէր ստացվում։
«Մեղմորեն բռնիր, Սըր, մեղմորեն բռնիր»,
ասաց ֆերմերը։
«Հմտություն է հարկավոր և ոչ թե ուժ»։ «Ես էլ եմ կարծում»,
հարեց նա, վեր կենալով և ձգելով թևերը։
«Կարծես թե ավարտեցի, բայց մատներս ցավեցին»։
Այժմ տեսը կարող էր նրան տեսնել ամբողջ հասակով մեկ։ Նա հագին ուներ սովորական սպիտակ գոգնոց և կաշվե զանգապաններ, որպիսի քակտում են ֆերմերները կթի ժամանակ, իսկ կոշիկները գոմախպից կեղտոտվել էին։ Սակայն դա միայն աշխատանքային հագուստ էր։ Դրա տակ թաքտվում էր ուրիշներից տարբերվող կրթված, զուսպ, նրբազգաց, լրջախոհ մի մարդ։ Բայց նրա արտաքին մանրամասները ժամանակավորապես անտեսվեցին, երբ տեսը գլխի ընկավ, որ նրան նախկինում տեսել է։ Այն ժամանակվանից ի վեր տեսն այնպիսի փորձությունների բովով էր անցել, որ մի պահ չկարողացավ հիշել, թե որտեղ էր նրան հանդիպել։ Ապա հանկարծ հիշեց, որ դա Մարլոթի ակումբում պարողներին միացող անցորդն էր, մի օտարական, որը հայտի չէր, թե որտեղից էր եկել, պարել էր ուրիշների, բայց ոչ իր հետ, և անտեսելով իրեն, թողել հեռացել էր ընկերների հետ միասին։ Հիշողությունների հախուռն երամը վերակենդանացրեց տեսի նեղություններին նախորդող դեպքը, որն իր մեջ արթնացրեց մի անցողիկ տագնապ։ Գուցե ճանաչելով իրեն, այդ օտարականը այս կամ այն ձևով իմանա իր պատմությունը։ Բայց տագնապն անցավ, երբ համոզվեց, որ օտարականը իրեն հիշելու ոչ մի նշան ցույց չտվեց։ Տեսն աստիճանաբար տեսավ, որ իրենց առաջին ու միակ հանդիպումից հետո նրա շարժուն դեմքը աճել, դարձել էր ավելի խոհուն, ուներ երիտասարդին վայել բեղ ու մորուք։ Այտերի խարտյաշ մազերից սկսելով, գնալով դառնում էր շականակագույն։ Կտավե գոգնոցի տակից հագել էր մուգ վելվետե ժակետ, տաբատ, զանգապաններ և ոսլայած սպիտակ շապիկ։ Առանց կթվորի շորի ոչ ոք չէր կարող գուշակել, թե ով է նա։ Միևնույն հավանականությամբ նա կարող էր լինել թե կալվածատեր և թե ջենտլմեն ֆերմեր։ Որ դա սկստակ կթվոր էր, տեսն անմիջապես հասկացավ մեկ կով կթելու վրա նրա վատնած ժամանակից։ Նույն միջոցին շատ կթվորուհիներ իրար մեջ խոսում էին նորեկ տեսի մասին։ «Ինչ լավիկն է», ասում էին անկեղծ մեծահոգությամբ և հիացմունքով, թեև հույս էին տածում, որ լսողները կարարկեն դրա դեմ, և ճիշտն ասած լավ էլ կանեին, քանի որ «լավիկ» բառը ճշտությամբ չէր բնորոշում այն, ինչը տպավորիչ էր տեսի մեջ։ Երբ երեկոյան կիթն ավարտվեց, աշխատողները քաշվեցին տուն, որտեղ Միսիս Քրիքը, ֆերմերի կինը, իրեն չափազանց պատկառելի տիկին համարելով, անձամբ կովեր չէր կթում, և շոգ եղանակին բրդե տակ շոր էր հագնում, որովհետև կթվորուհիները հագնում էին չթե շորեր, ստուգում էր կաթի կացսաները և այլ իրերը։ Տեսը իմացավ, որ բացի իրենից կաթնարանում քնում էին միայն երկու-երեք աղջիկ։ Աշխատողներից շատերը գնում էին իրենց տները։ Ընթրիքի ժամանակ տեսը չտեսավ այն գլխավոր կթվորին, որը մեկնաբանել էր Քրիքի պատմածը։ Նրա մասին հարց ու փորձ չարեց, և երեկոյի մնացած մասը ննջարանում զբաղվեց իր տեղը կարգի բերելով։ Դա մի ընդարձակ սենյակ էր, մոտ 30 ոտնաչափ երկայնքով, և գտնվում էր կաթնարանի վերևում։ Մյուս երեք աղջկա մահճակալները նույն այդ սենյակում էին։ Ծաղկափթիտ ջահել աղջիկները, բացառությամբ մեկի, տեսից ավելի մեծ էին։ Երբ քնելու ժամը եկավ, տեսը այնքան հոգնած էր, որ իսկույն քնեց։ Բայց տեսի կողքի մահճակալը զբաղեցնող աղջիկը Արթուն էր, անպայման ուզում էր նրան պատմել ֆերմայի կյանքի մասին։ Աղջիկների փսփսոցով ասած խոսքերը միաձուլվում էին ստվերներին, և թմրած տեսին թվում էր, թե դրանք ծնունդ են առնում խավարից, որի մեջ լողում էին։
«Միստր Էնջել Քլերը ուսումնասիրում է կաթի տնտեսությունը և նվագում է տավիղի վրա. երբեք շատ չի խոսում մեզ հետ. Նա քահանայի որդի է, չափազանց տարված է իր մտքերով և ուշադրություն չի դարձնում աղջիկների վրա. Նա ֆերմերի աշակերտն է և զբաղված է գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի ուսումնասիրությամբ. Մի այլ տեղ արդեն ուսումնասիրել է ոչխարաբուծությունը, իսկ հիմա էլ այստեղ ուսումնասիրում է կաթնատնտեսությունը. Այո, նա իսկական ջենտլմեն է. Այստեղից ոչ շատ մղոններ հեռու, Էմինստրում ապրող նրա հայրը հարգարժան միստր Քլերն է».
«Օ, լսել եմ նրա մասին», ասաց այժմ արթնացած ընկերուհին։ «Շատ լրջամիտ քահանա է, այնպես չէ»։
«Այո, այդպիսին է.
ասում են, որ ամենալրջախոհ մարդն է ամբողջ Ուեսեքսում. ինձ ասել են, որ նա ծիսամերժ եկեղեցու վերջին ներկայացուցիչն է, որովհետև այդտեղ բոլորն էլ հարում են եպիսկոպոսական եկեղեցուն. Նրա բոլոր որդիները, բացի միստր Քլերից, նույնպես դարձել են քահանաներ»։ Այդ ժամին տեսը հետաքրքրություն չցուցաբերեց հարցնելու, թե ինչու միստր Քլերը իր եղբայրների պես քահանա չձեռնադրվեց, և քուն աստիճանաբար նորից պարուրեց նրան։ Իսկ պատմողի ձայնը խառնվեց կից ձեղնահարկից եկող պաների հոտին և ներքևում մամլիչի տակ եղած շիճուկի համաչափ կաթկթոցին։